Julio Jurenito. Il y a des maillots, Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilia Ehrenburgi, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevi Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Õnnistatud Senegal, prantsuskeelse sõna mitmesuguseid tõlgendusi. Tagant järele tundub mulle, et ma oleksin tasapisi täieliku nõdrameelsusse langenud, kui õpetaja poleks 1916. aasta algul tulnud ja mind ära päästnud. Kui ta sisse astus, oli mu tuim ükskõiksus kõige ümbritseva suhtes juba nii suur, et ma vaatasin talle otsa ja ulatasin pileti. Selle peale ütles õpetaja resoluutselt. Anna kassa asjaajajale üle, me sõidame Pariisi. Autos ootasid mind Mr. Cool ja Aisha. Selgus, et kõik on pingsast tööst kohutavalt väsinud ja tunnevad vajadust pikema puhkuse järele. Kuhu minna? San Remosse, Seviljasse. Siis ütles Aisha, minu koju Senegali. See tegi meile nalja, aga mõte meeldis kõigile. Ja Mr. Cooli aeg ei läheks seal niisama raisku. Toorain eksport, inimmaterjal ja muu. Mõeldud tehtud. Prest, aurik, päike, Aisha hüppab rõõmust. Tal on hea meel, et saab koju sõita ja seal paljude asjadega uhkeldada. Ultima kunst käsi. Mr. Cool, seriga diplom, šokolaadi põrsad, mis ta kodustele kingiks viib. Mul on raske sõnadega edasi anda seda täieliku puhkuse õndsust, seda mõnusat tukkumist viletsa hüti katuse all ja jõe külma jahedust, mis pesi mult maha armsa Euroopa tolmu, tuimuse ja rüveduse. Ma olen olnud kunagi noor ja ülemeelik. Olen armununa lillekimbuga kohtamas käinud. Olen luuletusi kirjutanud ja punastanud suurest rõõmust, kui mõni provintsi ajakirjanik mulle kirja kirjutas. Päris head, luuletaja jumala armust, ühesõnaga mul on elus olnud üht-teist meeldivat. Aga ainult 5 nädalat elus olen ma olnud tõeliselt lihtsalt õnnelik. Need 5 nädalat seal kaugel, suure Senegali jõe kaldal. Kõik ununes. Sõda, kunst, omaksed ja sõbrad, Euroopa. Ma olen veendunud, et kui neeger küladeski oleks olnud politseinike, ja mõni neist oleks tulnud minu isikut kindlaks tegema, siis oleksin ma talle ainult vastu mõmisenud või teda sõbralikult kõhule patsutanud või jooksnud kuiva pilliroo kuhja peitu, sest ma poleks oma nime lihtsalt mäletanud. Ma ei jäänud Aishas sammugi maha, käisin temaga koos suplemas, jõin lambapiima, sõin värskeid datleid ja rasvaseid netskeid pannkooke. Ja kui ta onni ligidal bangos, see on jumalate aias palvetas, siis väherdasin ka mina näoli maas nende võluvate puupeletiste ees, mis oli kaetud linnusulgede, konnakarpide ja kalasoomustega ja karjusin huu-huu-huu. Aisha võttis peagi euroopalikud rõivad seljast ära ja jäi ainult valge pikee vesti väele, mis koos läikiva kunstkäega talle üpris originaalse välimuse andis. Tõsi küll, aegajalt vahetas ta oma suguharu liikmetega mõne sõna, mida mina järele teha ei saanud, kuid ma ei kurvastanud sellepärast ega olnud talle ka kade. Nagu nii mõistsin ma siin sõnadetagi palju rohkem kui kõige avameelsemas vestluses valgetega. Ma küsisin õpetajalt, kas poleks kõige targem järgida Aisha eeskuju, kiskuda püksid jalast ja jääda päriselt siia tõotatud maale elama. Aga õpetaja vastas, inimese väärikus ei luba tal selja taha vaadata. Lapsepõlv on õnnisaeg. Aga mida sa ütleksid keskealise mehe kohta, kes rabab lapse käest kurina ära ja hakkab ise sellega mängima? Ära ütle kunagi nende kohta õnnelik, kes pole veel jõudnud läbi kõikide porimülgaste käia, vaid tunne neile kaasa. Aisha ajab oma püksid uuesti jalga. Mitte jumalate kõue prahvatused ei vapusta seda maad, vaid mootorrataste mürin, kuulipildujate tärin ja kirjutusmasinate klõbin. Armsate bangode kohale rajavad taiplikud puupead Mr. Kuuli avalike maju ja Monsieur Delhaye klassi vahedega surnuaedu. Ja meie, kes me praegu siin eelajaloolises trovellis puhkame, peame neid aitama. Egas midagi. Üks kaotatud paradiis jälle rohkem. Ainult algus on raske, aga küll sellegagi harjub. Ma vaidlesin vastu. Selle vastu peab sõdima, aga mitte kaasa aitama. Kuid õpetaja ütles, et me pole siia tulnud vaidlema, vaid puhkama. Ja kuna ma näen väga halb välja, siis oleks mul kõige targem suplema minna. Mõningaid raskusi oli meid Mr. Kooliga. Nii kaua kui mindi läbi kaldaäärsete külade, tundis ta ennast suurepäraselt, aga mida kaugemale ülesvoolume Aisha kodukohta rennates läksime. Seda rohkem hakkas Mr. Kool kõhklema ja koguni paha meelt ilmutama. Ta leidis, et Aafrika on veel halvem kui Euroopa. Tema dollarid ei avaldanud neegritele mingit mõju ja piiblist polnud ükski neist midagi kuulnud. Mr. Kool oli vihane ja nõudis lõpuks, et alustataks viivitamatult tagasi teed. Aga Aisha tahtis kangesti oma kodukohas ära käia ja suutis Mr. Cooli mõnevõrra selle jutuga rahustada, et Ameerika presidendi pildiga paberite asemel on siin kandis ilusad konnakarbid ja piibli asemel amuletid. Ometi tuli Mr. Coolil iga päev üllatuda. Õpetaja sai ühelt suguharu pealikult elevandiluust nikerdatud vibu. Mis Mr. Cooli meelest oli primitiivsele kujundusele vaatamata ikkagi $3 väärt, kuid ei andnud selle eest ühki konnakarpi vastu. Samuti käis Aisha ilma midagi maksmata mustade naistega palmitihnikus, kus juures need ei olnud ka tema seaduslikud naised. Täielik korralagedus, hüüdis Mr. Cool. Alles nüüd ma taipan, kui hästi korraldatud on Euroopa. See nõuab pöörast energiat, et seda maad vähegi harida. Ja kuna tal oli energiat ülearugi, siis asus ta sedamaid tööle. Kutsus trummipõrinaga lähima küla elanikud kokku ja selgitas neile Aisha abiga, et peamiseks austuse objektiks peab saama raha. See tähendab kuld, see tähendab konnakarbid. Kuid väsimatud jutlustajad ootas raske katsumus. Neegrid kuulusid Bori usku, mis õpetas, et kurjad vaimud asuvad vahel inimeste sisse elama ja et need tuleb sealt ükskõik, mis teel välja ajada, kus juures. Nende agarus oma kõlblate normide täitmisel oli Mr. Cooli õnnetuseks vähemalt niisama suur kui tema oma. Kuulates ameeriklase õpetust ja vaadates, kuidas ta Aisha sõnade kinnituseks tähtsalt noogutab, tulid nad mõttele, et kuri vaimalla jäänu on vaese võõra sisse pugenud, piirasid ta ümber ja hakkasid vaimu välja ajama. Selleks panid nad hirmsad maskid ette ning laulsid, tantsisid ja kisendasid 2 ööd päeva ühte järge mitme vahetusega ümber Mr. Cooli. Lõid vaskseid trumme, tagusid ritvade vahele tõmmatud kobisevat nahka, peksid puuplaate vastamisi, mille külge oli riputatud õõnsaid kõrvitsaid, vingutasid hiigel suurte metallkammide piisid ja üle kookospähkli koore tõmmatud keeli ühesõnaga püüdsid igate moodi alla jäänud kohutada. Mr. Cool katsus piiramisrangast välja pääseda, lõi moosekante ja karjus, mis jõudis, aga see kehutas neegreid veel kõvemini mängima ja laulma, sest nad arvasid, et kuri vaim hakkab enne inimesest lahkumist märatsema. 3. päeva hommikul jäi Mr. Cool päris vaikseks. Minu arvates oli ta hulluks minemas, sest ta istus maas ning naeratas mõttetult ja õndsalt. Nähes, et Aladienu on inimesest lahkunud, panid neegrid oma pillid kõrvale ja andsid Mr. Coolile palmiveini. Me läksime edasi ja jõudsime lõpuks orgu, kus asus Aisha koduküla alarum. Aga hüttide asemel nägime värskeid tuleasemeid. Inimesi polnud kusagil. Lähedalt põllult leidsime väikese 5-aastase neegripoisi, kes imes rohtu sööva kitsenisa. Poiss pani meid nähes jooksu. Ja kui me ta kätte saime, ei mõistnud ta meile midagi seletada. Aisha nuttis kummuli maas, tõngus maad ja suudles mullapanku. Aga tema suurest leinast hoolimata tuli meil lõpuks ikkagi tagasi pöörduda. Ühes külakeses kohtasime võõrleegioni laagrid, kus me kuulsime, et viimase nekrutite värbamise puhul hakkasid alarumi neegrid vastu. Tungisid öösel alatult võõrleegioni laagrisse ja tapsid kaks valget sõdurit. See mässukatse tõenäoliselt nurjatute sakslaste salasepitsus suruti kiiresti maha. Kurjategijaid karistati ja küla tehti maatasa. Ühes suuremas hütis oli välilaatsareit, seal lamas kaks sõdurit. Üks neist oli vastuhaku mahasurumisel haavata saanud, teine oli soopalaviku haigestunud ja lamas ülepeateki all. Esimene kirjeldas meile lähemalt lahingu põnevamaid seiku ja just siis, kui me tahtsime lahkuda, kostis teiselt matilt sula selges vene keeles. Vaene must poiss, vaene neeger, minu jumaliku päritolu mina tunnistab inimliku väärikust. Juua! Ma tõttasin tema juurde ja tõmbasin tekida näolt ära. Minu ees lamas Aleksei Spiridonovič. Ta vaatas mulle otsa, kuid ei näinud mind ja sonis edasi. Me jäime külasse haige paranemist ootama. Kuue päeva pärast langeski palavik. Aleksei Spiridonovič tuli meelemärkusele, nägi meid oma aseme ümber ja rõõmustas lapse kombel. Ainult Aishat kartis ta millegi pärast, aga Aisha oli tema vastu üliõrn. Suudles ta juuksesalke ja kinkis talle suure kookospähkli. Niipea kui Aleksei Spiridonovič natuke kosus, tahtis ta meile oma elujuhtumid algusest peale ära rääkida, kuid õpetaja tuletas talle meelde, et me teame tema lapsepõlve, me teame tema noorusaega, peaaegu nii sama põhjalikult kui ta isegi, nii et rääkigu ainult viimastest aastatest. Aleksei Spiridonovič jutustus oli muidugi pikk ja lai täis filosoofilisi kõrvalepõikeid ja see juures väga kurb. Tema ja teised venelased, kes unistasid enese ohverdusest, Püha Sofia kirikust ja vabadusest, määrati võõrleegioni. Seersandid ja kapralid norisid nende kallal ja alandasid neid, kuidas said. Ärge unustage, et te tulite siia Prantsuse leiba sööma. Aleksei Spiridonoviči vastu väited, et rinne pole kaugeltki mõnus söögimaja, ei parandanud asja. Venelastega läbisegi oli seal teisigi rahvusi. Belglaseks muutunud prantslane, kes oli 12 aastat Marseis rahuliku naiste kauplemisega tegelenud, kuni politsei tema vastu huvi tundma hakkas ja ta endale puhtad paberid muretses. Siis sakslane Dresdenist, kes oli tapnud oma tädi, põgenenud Saksamaale ja sattunud võõrleegioni. See sakslane vandus kõigile, et on osalt poolakas, osalt elsaslane, osalt holsteinlane ja peksab sakslasi sama hea meelega kui kõik teisedki. Siis veel hispaanlane, kes põlgas kõiki töid peale sõja ja härjavõitluse. Härjavõitlejaks ta ei kõlvanud oma sünnipärase tüseduse ja kohmakuse tõttu, seepärast varastas ta Salamankas ühe juveliiri paljaks ja valis siis edasiseks tegevusalaks võõrleegioni teenistuse. Need ja teised nende taolised sõjamehed kutsusid venelasi puaarideks, mis Makarovi sõnaraamatu järgi tähendas piirni, aga ka otskohtlast. Ja sooritasid nende kallal igasuguseid eksperimente, võttes appi oma kunagised siviilala kogemused. Kui venelased olid nendes tingimustes aasta otsa kaevikutes kükitanud ja mitu lahingut kaasa teinud, avaldasid nad tagasi hoidliku soovi Prantsuse regulaarväkke üle minna. See palve oli ülemuste meelest enam kui kahtlane ja nad otsustasid edaspidiste kapriiside ära hoidmiseks 10 venelast maha lasta. Kui kurjategijad surmaga silm silma vastu seistes Vive la France hüütsid, oli kõigil selge, et tegemist on jultunud mässuga. Mistõttu kõik need, kes maha laskmata jäid kibekähku Aafrikasse saadeti. Nende hulgas oli ka Aleksei Spiridonovich. Aafrikas parandas ta teid, viksis kellegi saapaid, käis külades neegreid püüdmas, vaigistas araablaste rahutusi ja murdis kõige selle juures lakkamatult pead. Kus on siis ohvri toomine Kristus ja püha Sofia kirik? 3 eest oli teda koos teiste võõrlegionäridega toodud siia neegreid rahustama. Üks mustanahaline noormees, umbes samasugune nagu Aisha, oli odaga tema poole tormanud. Tema tulistas, vist tappis neegri. Siis algas palavik, kõike järgnevat ta ei mäleta. Kuuldes neegri tapmisest, hakkas Aisha vinguma, kõrglema ja nutma. See oli Agla, Aisha vend! Ka Aleksei Spiridonovich hakkas nutma, püüdes õpetajalt abi saada. Ütle, miks see nii on? Ma tahtsin minna Venemaad ja inimkonda päästma. Tahtsin märtriks hakata, Kristuse tõde kaitsta, aga selle asemel tapsin ma hoopis ühe neegri. Mille eest? Ma olen ju ometi inimene. Minus on jumalik säde ometi olemas. Kuidas ma võisin nii sügavale langeda? Aga õpetaja ei uskunud ohvrit, kristlust ega jumalikus sädet. Ta vastas sünge näoga. Sa oled Mr. Cooli kahetsusväärne ori ja Mr. Cool on oma sinise raamatu ori. See raamat teab, miks vastu hakkav neeger pidi surema. Sul oleks aeg metafüüsika asemel liht aritmeetikaga tegelema hakata. On lihtsam ja kindlam. Siis silitas õpetaja õrnalt Aisha kräsupead ja lohutas teda. Aleksei Spiridonovich ei ole süüdi. Temal oli ka hea kapral. Ta tahtis ühe maja katusele, mille nimi on Hagia Sofia, väikese riisti kinnitada, aga kapral ütles, lase Aglah maha. Sul on ultima käsi ja diplom, aga temal ei ole midagi ja näe, ta nutab. See peale kadus Aisha kuhugi ja tuli kõrvitsas tehtud suure piibuga tagasi. Ta andis selle Aleksei Spiridonovichile. Aisha tahtis sulle oma käe anda, aga sul on juba 2, sul ei ole seda kuhugi panna. See on väga hea piip, Aisha ise tegi. Aisha armastab sind. Aleksei Spiridonovich paranes väga visalt. Palavikule lisaks tuli veel maksakomplikatsioon. Ja Horenito hakkas Aleksei Spiridonovitsi sõjaväest vabastamise asju ajama. Kahe nädala pärast kandiski Horenito vaev vilja. Aleksei Spiridonovits viidi sama aurikuga, millel meiegi tagasi pöördusime Tulooni haiglasse ja tunnistati seal lõplikult rivikõlbmatuks.